Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Usapang Filipino sweets naman tayo ngayong araw. Alamin natin saan nga ba nagmula ang isa sa ating pinakapaboritong Filipino desserts, ang leche flan. Sinasabing ito ay mula sa Makastila at Pranses na naipasa lamang sa atin dahil sa kolonisasyon. Tinatawag ang leche flan sa Espanyol na flan de leche at creme caramel naman sa Pranses. Ito ay gawa mula sa egg yolk, gatas at asukal na niluluto naman gamit ang steam. Naging patok ang leche flan sa mga Europeo noong 19th century na halos lahat ng bawat restaurant doon ay may klase ng leche flan. Sa Pilipinas, isa ito sa mga paboritong ihanda. May kita mo rin ito bilang topping sa inyong halo-halo o minsan pa nga ay kasama ng inyong mga puto. Pero, alam nyo ba ang ibig sabihin ng leche? Paumanhin po, pero hindi po ako nagmumura. Ang leche po kasi ay gatas sa wikang Espanyol. Pero bakit nga ba sinasabi ito tuwing galit tayo? Masama nga ba ang salitang ito? Nanggaling daw ang ekspresyon na leche mula sa isang kasabihan ng Espanyol na me cago en la leche o dumami ako sa gatas. Oops, mukhang kakaiba nga yun. Sa susunod naman na trivia, alamin natin, ano nga ba ang ube halaya? Ang ube halaya ay isa sa mga pinakapaboritong papakain natin mga Pilipino. Pero, napagtanto nyo ba kung ano nga ba ang halaya? At, naturang nga bang kulay purple ang ube o yam sa Ingles? Ang halaya pala ay mula sa wikang Espanyol na halaya o binabaybay na J-A-L-E-A. Nangangahulugan itong jam o sa Tagalog ay nilupak o mash sa Ingles. Alam nyo ba na natibo sa Pilipinas ang ube o purple yam? Opo, natural ang kulay na purple sa ube. Pero, karaniwan kasing kulay puti ang yam. Una natagpuan ng ube sa Palawan noong 11,000 BC pa. Isa ito sa mga daily diets ng ating mga ninuno. Maraming kasabi naman na pinakamasarap na ube halaya o ube jam ay matatagpuan sa Baguio na ginagawa daw ng Good Shepherd. Maraming iba't ibang gamit ngayon ng ube. Makikita mo ito sa ice cream, sa cakes, sa halo-halo at marami pang iba. Para sa ating huling trivia, alamin naman natin ang tungkol sa sundot kulangot. Ano nga ba ang sundot kulangot o sa Ingles ay picked booger? Nako, pasintabi po sa mga kumakain, pero hindi po ito literal. Sa halip, ito ay isang uri ng kalamay o glutinous rice na may halong gata ng nyog. Kung maaalala nyo pa, ito ay kadalasang nakalagay sa isang maliit na kawayan na may kasamang maliit na stick para sundutin ito. Ngayon naman ay nakalagay ito sa parang tila maliliit na coconut shells. Tinawag itong sundot kulangot dahil sa tekstura nito, itsura at kung paano ito kainin. Malagkit kasi ito na kailangan sundutin gamit ang stick o gamit ang yung daliri para ito ay makuha. Popular ang Filipino sweets ito sa Baguio at sa mga karatig lalawigan sa Cordillera. Wala pa akong alam na may gumagawa nito sa Australia. Kayo ba? May alam ba kayong mapagbibilhan nito? Ayan po ang mga trivia natin ngayong araw. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo. Ito ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.